Temu in prejšnjim zasedanjem tajnega društva OFC lahko prisluhnete na vaši omiljeni podcast aplikaciji in na našem spletnem domovanju tajnodrushtvoofc.simplecast.com. Z nami lahko v stik stopite tudi na družabnih omrežjih, smo na Facebooku, Instagramu in Twitterju kot Tajno društvo OFC, veseli bomo vaših vprašanj, še bolj veseli bomo pač v aplikaciji Apple Podcast tudi vaše ocene, tako da hvala, ker nas poslušate. To je 36. zasedanje tajnega društva OFC, mi smo še vedno
Luka,
Miha,
Klino
in Cank. Danes gostimo spet eno osebo, ki je v novejši zgodovini Olimpije zelo pomembna in uteleša nek olimpijin duh, ne, da je ta klub vse slovenski. To pravim zato, ker gre za na Gorenjsko preseljenega Štajerca, ki je bil hkrati prvi direktor nove Olimpije, ko se je ta začela dvigovati kot, recimo, Feniks iz pepela in klub pripeljal v bistvu v prvo ligo. Ne. Danes je športni funkcionar, pa ne bom kaj preveč o tem, da ne bo izpadlo čudno. Tako da, Aleš Remih, dobrodošel in hvala, ker si se nam pridružil.
Najlepša hvala za povabilo, z veseljem sem v vaši družbi. Še bolj sem pa vesel, da se kdo spomni tudi na stare čase, na začetke neke zgodbe, ki je bila res eno obdobje, mislim, da neka prečudovita zadeva.
Definitivno. Ti si v bistvu, po moje, prvi in edini direktor tega kluba, vsaj v novejši zgodovini, z kakšne starejše datume, je Miha tukaj le ekspert, ki je in prodajal karte pred štadionom in tako iskreno se veselil tistih golov tam občasni tribuni in švicu in skaku in da, ne vem, lahko rečem, da si izgledal v bistvu, kakšen bi direktor mogel biti, kar se tiče emocij in kar se dela tudi.
Ja, hvala lepa na tem komplimentu. Res, vsi, ki smo takrat začeli s tem projektom, smo bili srcem povezani z njim in vse do konca oziroma do takrat, dokler smo bili na nek način prisotni, je bila srčna energija, tista prva energija, ki nas je vodila k temu, da smo uživali, se veselili, bili tudi žalostni, delali, bili z doma in tako naprej.
Definitivno. Še preden si v bistvu postal direktor tega novostanovljenega kluba, naslednika tiste nesrečne prejšnje Olimpije, si v bistvu že bil vpet v dogajanje, ne, skupaj z skupino 23, ki je takrat iz več sto glave množice se na koncu teh 23 izcimal, ki so nekako poskušali rešiti, kar je bilo za rešiti leta 2004, ste se v bistvu našli skupaj ti, gospod Sodržnik, pa gospod Gliha, pa ne vem, če sem še koga pozabil, kle omenit.
Ne, glavne, kateri si izpostavil. Dejansko smo mi leta 2000 zgradili za Bežigradom v Jami športno dvorano športni center Triglav, tako da smo bili na nek način prisotni tam vsak dan. Dobivali informacije oziroma bili seznanjeni z zadevami, ki potekajo v nogometnem klubu na drugi strani ceste na vodovodni. Takrat je pač Olimpija bila na nek način na nekem najnižjem možnem nivoju, kar se tiče organizacijsko in pa finančno. S Primožem sva se poznala že prej, začela sva se družiti na novoletnih sprejemih nogometne zveze, potem smo se šli en dobrodelni projekt, zabavamo se in pomagamo, v bistvu vsi ti bivši igralci in tako naprej, so sodelovali pri tem projektu, po celi Sloveniji smo gostovali na neki nogometni tekmi in tam se na ta način so se zbirala sredstva denarna za neke humanitarne projekte, ki jih je določila sama lokalna skupnost. Uh-huh. Naš pogoj je bil edino ta, da sredstva se nakaže direktno temu, kateremu smo želeli pomagati, ne neki organizaciji. In tako smo izvedli kar nekaj projektov, takrat smo se s Primožem malo bolj spoznala. Janez Sodržnik je z mano že vrsto let kot predsednik Športne zveze Ljubljana. Jaz sem na Športne zveze Ljubljana zaposlen že leta 96 in predstavil sem mu problematiko Olimpije. Na nek način smo se kar nekrat znašli v tem nekem vrtincu, nogometnem, glede na to, da smo bili vsak dan prisotni za Bežigradom in smo se skupaj dogovorili, da probamo skušamo pomagati Olimpiji, klubu kot takemu in provali smo in nam uspelo takrat.
To je bil ta slavni občni zbor decembra 2004, ne, na katerem je na konc, so na koncu v bistvu igralci glasovali za staro garnituro, ne, in s tem v bistvu ukali, zatrl vsakršno možnost, da bi Olimpija v tisti obliki preživela. Ne.
Ja, takrat pač pravico so imeli glasovanja člani. Člani so odločali o tem, kako bo izgledala Olimpija prihodnost. Mislim, da skoraj 50% teh članov so bili pa igravci. En dan ali pa dva dni pred občnim zborom se je pri meni oglasil takratni kapetan Olimpije, Dušan Kosič. Je v bistvu prišel na nek način kot predstavnik igralcev se pogovarjati, kaj lahko od nas pričakujemo in tako naprej. Pač povedal sem mu, da mu nič ne moremo obljubiti, da definitivno bomo pa naredili vse, kar je v naši moči, drugače tega tudi projekta ne bi lotili, da pomagamo tako njim, ker takrat jim je Olimpija veliko dolgovala. Še posebej smo pa želeli pomagati klubu kot takemu na organizacijskem nivoju in pa tudi na nazadnje na finančnem, ker je v bistvu kljub temu, če pogledamo, najbolj pomemben dejavnik vsaj v vrhunskem nogometu.
Glavni problem je pač ta dolgovanja iz preteklosti. Ne? In ideja, če se jaz prav spomnim, je bila, da bi se dogovorili z upniki za nek odlog tega dolga in da bi pol probali stabilizirati klub na nekem dolgoročnem nivoju, če se jaz prav spomnim.
Mi direktno z upniki se nismo pogovarjali v tistem trenutku, mi smo se pogovarjali samo z igravci. Tako da poznali pa smo situacijo z upniki in ko smo pač bili seznanjeni s temi fascikli, ki so bili pač v nekem prostoru, ki ga danes ne bom omenjal, s katerim sem se pa srečal, je bilo tega res ogromno.
Nekih 3 milijone mark dolgov ne bi se nabralo od Zidarja do pač tiste točke. Ne?
To pa ne morem komentirati, ker tako globoko z temi dolgovi in samimi zadevami povezanimi z upniki, pa res nismo šli.
To, mogoče je bilo toliko prijavljenih upnikov, ne? Kaj je bilo pa dejansko res, mislim, da bi to prvotno bil plan, da se usede, pogleda vse knjige, da črno na belo in pač vidne, a je to rešljivo, se da rešiti ali...
Seveda, mi smo se zavedali, da s tem, če prevzamemo klub, prevzamemo tudi zadeve, ki so zgodovinsko povezane, od tega ni doben bežal, ampak že na prvi točki oziroma na prvi fazi smo, bom rekel, bili neuspešni, to pomeni, da na skupščini so člani izglasovali drugo vodstvo, ki je pač potem pripeljalo Olimpijo tja, kamor je pač šla. To pomeni, da je prenehalo z delovanjem.
Ja, pol leta kasneje. Ja. Čeprav so fantazirali v nekih na raznih finančnih vložkih in ne vem čem, ampak to je bil vse lari fari.
So bili že takrat tu investitori iz Nemčije v igri pa tako?
Ne, to ne, sam skozi je bilo neko natolcevanje o tem, kako bojo zrihtali tega pa unga sponzorja, pa kako se pogovarjajo s tem pa z unim, pa ne vem, pa samo što nije.
Pa... Milan, da pa pač zdaj dejansko iz svojega žepa. Ne?
Zadnji predsednik je bil ta Borut Gaberšek.
Točno tako, ja. Pred tem je bil gospod Colarič, ki je bil tudi podžupan Ljubljane, potem je pa gospod Borut Gaberšek, ki je bil povezan z STM, je bil zadnji predsednik Olimpije.
Tako da, ko to ni šlo skos, si pa ti še vedno ostal v kontaktu z ljudmi, ki jih je v bistvu zanimalo rešiti situacijo in so vedeli, da to ne gre nikamor. In februarja, mislim, da na Valentinovo 2005
Točno tako.
Se je pa zgodil nekaj prelomnega. Ne?
Ja, še vedno sem ostal v jami, še vedno sem bil povezan z Olimpijo, z zeleno barvo na tak in drugačen način. Vsak dan so pač v našem lokalu se družili tako trenerji kot starši čakali pač na otroke, ki so pač imeli trening v jami. In bil sem seznanjen z, bom rekel, informacijami oziroma z njihovimi težavami. Večkrat so mi pojamrali in zadeva prišla tako daleč, da sem rekel, zdaj pa nehajte jamrati. Če želite, lahko nekaj skupaj naredimo. In potem so me vprašali, kaj. Sem predlagal ustanovimo nov klub, ki bo skrbel samo za mlajše selekcije. Člani pa ne ostanejo pod okriljem bom rekel, takratnega vodstva pod okriljem tiste Olimpije, modeli v Sloveniji takrat so bili že znani, oziroma so že obstajali taki modeli, da v bistvu članska moštvo je bilo kot en klub, mlajša selekcija kot drug klub, z neka medsebojna pogodba je podovoljovala to sodelovanje, oziroma tudi na nivoju nogometne zveze, oziroma njenega licenciranja, so bile takšne oblike dovoljene. In ko sem mi to predlagal, so začeli o tem razmišljati, bil sem na sestanku pri takratnem direktorju Gavezu, na njihovem izvršnem odboru, oziroma pač na nekem odboru, ki so ga imeli, so se strinjali z našim predlogom in tako smo ustanovili nov klub, trije ljudje. To je bil trener Darko Škerl, potem starš Miloš Junkar in pa jaz sam in smo imeli 14. februarja 2005 v moji pisarni športni centri Triglav skupščino.
Samo
mi trije ustanovitveno skupščino, po skupščini sem odnesel osebno papirje na upravno enoto in tako je zaživel nov klub.
Aha, in to je v bistvu...
To je začetek.
Pravno je to ta Olimpija, ki jo zdaj tako podpiramo v dobrem in slabem. Ne?
Mladinske selekcije so pa z vidika licenciranja pomembne, ker jih klub mora imeti. Ne? Kako,
absolutno.
Prvo ligaš mora imeti določeno število mladinskih selekcij.
Tako je. V bistvu mora imeti celo piramido.
Takrat tudi ni bil v bistvu plan, da ta klub nadomesti prejšen klub. Ne? Takrat je bil samo plan, da se pač otroci lahko tekmujejo do konca sezone.
Absolutno. V bistvu mi smo imeli načrta, da bi imeli članskega moštva, ker takrat se še ni vedelo, da bo člansko moštvo ukinilo. Ker mi smo prvi del sezone smo mi že sfinancirali kot nov klub, ki se je imenoval takrat nogometni klub Bežigrad. Kljub temu, da so otroci tekmovali še oziroma mladi nogometaši pod okriljem Olimpije takrat. Ne. Smo že mi, ampak pogoj pa je bil, da v naslednji sezoni pa mi v kompletu prevzamemo cel mladinski pogon, s tem so se strinjali in tako se ta zadeva začela.
Kaj šlo je tudi zato, da recimo temu Gavezov klub niti ni več imel financ, da bi otroci sploh še, ne vem, hodili na gostovanja in tako naprej, ne vem, avtobus plačati.
Tako, greš, res je, to je bil glavni problem, ker dejansko niso imeli sredstev in otroci niso imeli, kar se tiče finančnega vedika, takrat v klubu nobene podpore. In z tega razloga smo mi prevzeli to financiranje v prvem delu sezone kot nov klub, čeprav so tekmovali še pod okriljem Olimpije, oziroma zdaj govorimo o drugem delu sezone in ko se je sezona zaključila, smo potem novo sezono z otroci začeli že kot čist nov klub. Oziroma vmes se so pa zgodile zadeve, ki verjetno, kateri bomo še debatirali, mar kaj se ti za članskega moštva.
Zdaj, prvi predsednik je bil Miloš Junkar, ne?
Tako, on je bil starš, meni se je zdelo logično, da prevzame predsedniško mesto starš, nekdo, ki ima rad nogomet, takrat je imel v klubu tudi svojega sina in bil je prvi predsednik. Tako je.
Potem pol leta in 35 gradacev kasnej, par veseli gostovan v Zagorju, ne? Se spomnim do takrat najbolj enega snežaha, ki se ga je delal tam zran tribune. Je bil konc sezone in konc starega kluba. Kdaj je prišlo do tistega, do tiste odločitve, da očitno moramo tudi člane zdaj?
Ja, takrat, ko smo pač bili seznanjeni z informacijo, da Olimpija niti ni zaprosila za licenco za tekmovanje v naslednji sezoni. Olimpija ni sploh zaprosila za licenco in ko smo bili s tem seznanjeni, pač ni bilo druge poti, kot da se lotimo tudi tega projekta, kar se članskega moštva tiče.
Ja, pa v bistvu to, da niso niti zaprosili, je v bistvu bil ključen razlog, da so pol pahnili tudi otroke v najnižje range tekmovanja, ali to ni povezan?
To je druga zgodba.
To je druga.
Ja,
Do tega še pridemo.
Ampak Gliha je bil pol tudi, je pol, ko je postalo jasno, da se stari klub ne bo več tekmoval, je pol on tebe kontaktiral, ali si ti njega? Ali...
Jaz sem njega poklical. Jaz sem ga poklical, glede na to, da sva se dobro poznala. Sem mu predlagal to sodelovanje. Predstavil sem to tudi Milošu Junkarju kot predsedniku društva, tudi Janezu Sodržniku kot takratnemu mojemu velikemu, bom rekel, kak bi se izrazil?
Zvezdniku.
Zvezdniku, človeku, ki mi je podpiral in dajal to podporo, da smo se tega projekta lotili. Dobili smo se skupaj na sestanku in dogovorili za sodelovanje.
Se pravi, on je, pol, on je predlagal to, da bo on zdaj kontaktiral svoje znance in igravce.
Ja, s Primožem sva se pogovarjali o možnih oblikah članskega moštva in dal je predlog, zakaj ne bi mogoče vključili not igravce bivše, ki, ali pa tiste, ki so pred tem, da nehajo in tako naprej. In dogovorjena sva bila, da mu pomagam jaz njemu pri oblikovanju članskega moštva, s tem, da je on prevzel to vlogo, da je kontaktiral vse te zadeve. Sam sem pa z Darkom Škerlom pa sodeloval pa na projektu mladinskih selekcij, se pravi na celem pogonu pri najmlajših.
In pol na eni točki je NZS rekla, da ne sme, da pač NKB Žigrad ne sme z mladinskimi kategorijami tekmovati v najvišjem rangu, ne?
Ja, mi dva s Primožem sva bila takrat na sestanku na Geodetskem zavodu pri takratnem predsedniku nogometne zveze z gospodu Zavrlu. Predstavila smo mu naš projekt. Bil je problem z licenco, tako za člansko moštvo, kakor tudi za mlajše selekcije. In obljubljeno nama je bilo, da pri mlajših selekcijah ne bo problema, glede na to, da so dejansko takrat vse selekcije tekmovale v najvišjih možnih ligah, kar se tiče mlajših selekcij. Medtem ko za člansko moštvo bomo pa verjetno morali začeti pač...
Peti lige.
Ja, ali pa ni nam dal nekih zagotovil, kar se tiče. In dejansko sem izpostavil moje mnenje, da v bistvu člansko moštvo ni toliko problematično, saj imamo čas. Medtem ko mlajše selekcije pa so, ker dejansko so to bile generacije olimpijnih otrok, veliko treningov, veliko ur nekega dela in bili so v najboljših ligah in bila veliko škoda, da bi te otroke izgubili.
Ja, se med temi otroci so bili recimo Jan Oblak, Andraž Šporal in Nate Vidmar, ne, takrat.
Pa še kdo bi se zihar našel. Ne?
Ja, ja.
Ko so se pa razbežali po vseh okoliških klubih. In...
Tudi Rujke je bil kasnejši kapetan Olimpije, ki je prišel nazaj v Zmajevo gnezdo, tudi to ne bil med njimi.
No, no.
To je bilo verjetno ena največjih, dobro, poleg tega, da je klub propadil, seveda, ne, ampak...
Ja, največja izguba je bila definitivno to takrat. Ker takrat, ko se je zvedlo, da moramo vsi štartati z najnižjih lig, takrat so vse selekcije, imeli smo mi piramido samo do letnika, do U14. Vsi U16, U18, se pravi, mladinci, kadeti so vsi šli. Ena generacija šla cela na Interblok in takrat so postali takoj naslednjo sezono državni prvaki. Oziroma mi smo imeli celo do U13, pa U14 ne, ker U14 so bili že prva slovenska liga.
Že kadeti,
pravi, vsi ti so šli in ravno ta generacija, mislim, da ko je bila U14, so šli potem na Interblok in so postali naslednjo sezono državni prvaki, veliko je šlo domžale, se to zgodbo vsi poznamo, kako je to potekalo, tako da smo mi začeli s selekcijami do U13, nismo imeli kadetov, nismo imeli mladincov. In vse na nivoju lik MNZ.
Olimpija je v bistvu torej dva članska naslova še domžalah osvojila, ne? To je znano dejstvo, ne?
Definitivno.
Ja, pismo. Ja, Interblok je bil takrat kar močen.
Iz Interblokovih v bistvu pol ali mladinskih, odkot so prišli pol, marsikateri igralci tudi nazaj, ne, v člansko ekipo, če se ne motam.
So.
Ne? So. Tako da, to so bili verjetno tudi fantje, ki so šli Interblokov v upanju, a ne, da bo pač tam lahko kaj dobrega futbola igrali.
Seveda, se je bilo čisto razumljivo. Ja,
sej to, ne.
Življenjskega zornega kota človeškega gledanja je bilo čisto razumljivo, da grejo v boljše sredine, oziroma da lahko tekmujejo na višjem nivoju.
Ja, to so vsi fanti, ki so upali in nekateri so pol lepe karere naredili in seveda so se želeli tega preživeti, to je čisto razumljivo. Ja.
Si v bistvu, mislim, en žalosten primer imamo, ki je pokazal, da so v bistvu te fanti čisto prvo razmišljali. Ne? Mi smo, ne vem, recimo talentiranega mladega napadalca, ki je pa ostal, ne.
Ja, vem, koga misliš.
Nunič. Ki se mu je pa pol videl, da v nekaterih prvinah je bil delež pred vsemi ostalimi fizično, ne. Manjkale so mu pa v ne ta prave tekme, ne. Tista prva liga, da bi res bil na nivoju in je.
Čeprav nekdo, ki je ostal, se mu pa nikaj dost poznal, ne, Janu Oblaku.
Lej, svetska klasa je pa...
Dobar, sam Jan je bil takrat če mlad fant.
No, ja, on je bil še zelo mehen otrok, seveda. Ampak vse je pa ostal, ne, on je bil v mladinski kategoriji.
Ja, pa je zelo malo manjkalo, da ne bi ostal.
A ja?
Res?
Ja, pa malo kasnejšem obdobju. Pač Jan se je vozil na treninge Škofje Loke.
Yeah.
Oče je pač imel tako službo, da je mogel vstajati zelo zgodaj zjutraj. Mama tudi. In je prišel do trenutka, ko so rekli, da ne bo več treniral pri nas in da gre nazaj.
Aha, kako da bo Škofje Loke
treniral? Tako, mislim, da poleta Ločana, kako je to. In na to me je pozoril Darko Šker, mislim, da je bil Jan takrat star 14 let. Mogoče že bil 15 let, ampak nisem siguren. Ampak zdaj smo malo preskočili, ampak vseeno, če zdaj že o tem debatiramo.
Govorimo najboljši.
Takrat je bil že predsednik kluba, to je bilo že pol, ko smo bili v četrti ligi Franciji zavrl. Predlagal sem mu, če bi Jano dali neko štipendijo in potem smo naredili v gostilni centru Ljubljane.
Šestica?
Šestici, aha, tiskovno konferenco, ker smo z njim podpisali štipendijsko pogodbo, aha, tako da je v bistvu to prevagalo, da je Jan ostal, ampak malo po tistem je že začel braniti članske moštvo.
Mnoga bicikla mu pa niste kupili, da bi se vozil Škofje Loke. Biciklirijo, ne?
Tudi to je delo. Smo drugače rešili ta problem.
Aha, okay.
No in pol je z teh 100 evrov prišlo v klub kar nekaj evrov.
Ja. Najboljši golman na svetu zrasel.
Ja.
To v bistvu da še toliko večjo težo, ne, kako je potem, ko se ga enkrat znebil, ker drugače ne moram reči, da mu transferi.
Cank je prišel, narekovaje pokazal zraven, da ne bo.
Hvala, Klino. Da se Jano še toliko bolj fržmaga, ker tako kot tebe, ne, nihče iz kluba ni pol kontaktiral, pa bi ga mogel. Ne. Da se noben ni spomnil, da no, otroka kluba, ki bi bil zdaj največji promotor in ambasador lahko, pa daj, je ta prilika žal splavala po vodi.
Ja, ampak recimo, da se vrnemo na originalne promotorje in ambasadorje.
Absolutno.
Je bilo pa takrat je bil izreden odziv po teh legendarnih igralcev, ki so se, nekateri so sicer zavrnili to opcijo, ampak jih je bilo pa zelo veliko, ki so se recimo temu poznih nogometnih letih odločili, da bojo svoje zdravje dali na razpolago Olimpiji.
Ja, res je. Jaz sam sem bil zelo presenečen, kakšen odziv je bil. Med njimi tudi energija od vsega začetka, od prvega dne naprej je bila neverjetna. Žal je pol vsako leto ta energija postajala drugačna, ampak če odkrito povem, se zelo rad spomnim 5., 4., 3. lige.
Ja, takrat so res igrali v bistvu iz čiste ljubezni, ne? Takrat noben ni imel nobenih finančnih koristi od tega.
No dobro, nekaj so dobili tako, da so imeli pokrite neke stroške, ni bilo pa to, da bi bilo spoh, ne vem, kakšne omembe vredno.
Ja,
več je bilo prisotno s tem ljubezni do nogometa in pa do zelene barve kot take.
Zdaj, med čist prvimi je bil Jani Pate, ne, pa Zora Nubavič, pa Grega Židan, kako
tako
se
je.
Tako iz glave spomnim.
Tako je, ja.
Ker tukaj je si Grego Židano omenil, ne? Zadnje cajte je sploh popularen po medijih, ampak se mi zdi, da je mogoče doskrat ga navijač Olimpije gleda po stran, ne? Kot on je pa, ne vem, prestopil Maribor, pa igral, ampak jaz mislim, da mu tukaj doskrat delajo veliko krivico, ne? Pač Gregor Židan je takrat, ki je bilo res pomembno, pač pokazal, da je za Olimpijo in še zdaj sodeluje pri klubu, če se namotam, še vedno.
Trenutno ne, ampak, ne? Ampak je pa do predkratki.
Do predkratki je pa še bil, ne? Tako da...
Jaz lahko Gregorju povem, da je zelo fejs dečko, da je bil vedno pripravljen priti na tekmo, nikoli ni bilo dobenih izgovorov, z njim smo pa začela tudi nogometno šolo Cicimano v Olimpiji. Takrat mislim, da med prvimi v Sloveniji imeli kategorijo 5-6 let in je zelo veliko energije vložil tudi v to obdobje svojega treninga v tej šoli in otroci so ga imeli zelo radi, tako da jaz lahko, tako kot sem povedal, povem, da je dečko.
No in tudi njegov sin je zdaj podpisal profesionalno pogodbo, tako da Timče, Tim.
Ne, ne, Timče.
Tim Židan,
sorry. Ali tudi Tim?
Mislim, da,
No, pa k meni je bilo zanimivo takrat, ker zdaj, če spostavljam, mogoče on ni prišel takoj v peti ligi, Amir Karić, ne? On leta 2007, mislim, da je prišel v Olimpiji, ampak on v zgodovini nikoli, on je Velenčan, on v zgodovini prej nikoli ni igral za Olimpijo.
Prvi kontroverzni pristop.
Ja, mogoče tudi, ja.
Ja, ampak Amir je imel malo drugačno pogodbo, da so se začele, ja, ne vem kako veliko drugačno, glede na to, da se je vozil z Maribor in tako naprej. Moramo vedeti, ne, tisko iz Ljubljane malo lažje pride na trening kot tisko z Maribor in tako dalje. Je bilo pa to, če se prav spomnim, mislim, da Amir prišel v tretji ligi.
2007, ja, ja. Naj bi.
A ne debil, tako srčno se zagnil najprej enemu v noge, pa še drugemu in skasiral dva rumena. In...
Rdeč karton.
Je, ne. Ne vem, je bil debil, ampak živo sliko vidim tam na Bežigradu.
Ne spomnim se, ampak lahko pa povem vse tekme, kot je igral, tako še mora odigrati.
No, to
pa res.
To sem hotel v bistvu povedati, ne, da tukaj niso prišli samo neki Ljubljančani, bivši, starejši igralci pred koncu karijere, ampak so prišli iz cele Slovenije igralci pomagati Olimpiji. Ne?
Ja, tako je. V bistvu mislim, da tudi Peter Binkovski odigral za nas
eno
tekmo celo za Bežigradom. Ja, ja. Tako da, res, mislim, da jih je pritegnil projekt kot tak, pa tudi ne nazadnje stari igravci še ne pomenijo, da so slabi igravci, ampak te stari sem narekovajo, zdaj povedal, da ne bo kdorkoli užaljen.
Za tist nivo tekmovanja je bila njihova kvaliteta, itak tudi, če niti enega trimčka niso izvedali, že sama tehnika, ne? En komočar, ki je igral Jugoslovansko prvo ligo, pa da je pol igral takole.
Dobro, sam sin je bil pripravljen, on je vojski bil, on je priletel direktno, ne vem kje, mislim, da ta prva tekma, ko je vlada, je priletel nekje z Afrike, ne vem, ki je bil na eni. In potem smo za Bežigradom igrali in ne bom pozabil te tekme. Ja.
No, ampak jaz sem mogel pogugljati Peter Binkovski, priznam.
Je bivši igralec Maribora. Ja,
ja, se to, 196 oziroma koliko 200 tekem za Maribor odigral. Ne? Mislim, le upokojil se leta 2004, pa ni igral v Olimpiji, tako da mi morate oprostiti, če ga nisem poznal, je potem eno tekmo
odigral. Si bil še premlad, da bi prvo ligo spremljal.
Tako nekak, ja.
Ampak tu bi samo eno zadevo dodal, ne? Sam tehnik vladoval. Ni bilo čisto tako. Fantje so trenirali, ni to zdaj samo, da so se... Fantje so trenirali, treningi so bili resni in ni izgledalo to tako, da bi bilo samo 6-7 na treningih. Garderoba je bila od pete lige naprej profesionalna, tudi čakala jih oprema profesionalno, zato sta najbolj zaslužna Arih pa Fata.
Absolutno.
Tako da, evo, lepo jih pozdravljam, če bo tako to poslušala.
No in tukaj bi jaz recimo povdaril, da če si kdo drzne reči, da Olimpija ni Olimpija, ne? Arih in Fata. Ne? To je kontinuiteta, ki je preko vseh pravnih zadev absolutno bistvo tega kluba. Ne?
Definitivno.
Kljub vsem, kar ima je klub naredil v prejšnji inštanci ali pa potem zadnjih letih Izetovega pač vladanja, sta ostala in sta bila cenjena in spoštovana, ker sta delo upravljala pač tako, kar se zagrene.
Pa tudi penzion sta dočakala.
Ja, hvala Bogu.
Pa tukaj mi je zanimivo to, ker tukaj res ne moš reči, mogoče lahko kdaj kdo komu, pa ne govorim zdaj v Olimpiji, ampak očita, ja, valjda se on ima polno rit denarja, ni mu težko prideti špilati za en klub, ne, ker ni dobi denarja. Ampak tukaj sta bila Arif pa Fata, ki pač tukaj nikoli, verjete, niso bili neki ogromni denarji, ampak ona da so vsem srcem pač ostala zraven pri klubu.
No, se isti primer je recimo Zoran Ubavič, on je bil v službi v neki športni štacuni, on ni bil preskrbljen za življenje, ne, pa vsem pač igral za klub. Čisto iz romantike.
V bistvu, če pogledamo iz prejšnje Olimpije, sem vzel, oziroma smo vzeli v ta nov klub Arifa pa Fato, sta bila zaposlena pri nas, pa Emila kot sekretarja, takrat v enem obdobju Kajdiža. To so v bistvu bili trije. Potem moram odkrito povedati, da smo tudi dobili večino opreme, ki je ostalo, to moram povdariti, ker oprema je strošek. In če ne bi te opreme imeli, sigurno igravci ne bi imeli bom rekel, takšnega komforta v peti ligi, pa soporta in tako naprej. Ne. Tako da tudi prejšnja Olimpija ima nekaj zaslug za to,
da
smo lahko nadaljevali neko nogometno zgodbo za Bežigradom.
Ampak drese, te, recimo, ki so jih nosili v peti ligi, ste mogli verjetno naročiti nove, ne? Ali kako?
Ja, to smo pa imeli novega dobavitelja, nove drese.
Ampak to je bila pol slovenska firma, to ste šli zelo... Ali ste
Homa je bila. Homa dresi so.
Ja, različne, pa imeli smo Sportika, Različni, ja, pol je bila Diadora pozneje, v naslednji fazi, zdaj, če se lahko pogovarjamo o blagovnih znamkah. Ja, no, skratka, različni, ampak iskali smo pač dobavitelje, vedno povezavi tudi z mlajšimi selekcijami. Ponovadi je bilo tako, da v bistvu so te člansko moštvo so opremili. Mlajše selekcije smo se pa dogovorili za neko ceno paketov. In to je bilo klasično sodelovanje vseh dobaviteljev. Zbrali smo pač tistega, s katerim smo se najbolj izpogajali. Moram pa povedati, da tudi tisti dobavitelji, ko so bili, so videli v tem nek interes svoj, neko svojo promocijo, ker Olimpija, ali Olimpija. Čeprav kljub temu, da smo bili na začetku samo nogometni klub Bežigrad. So in smo vsi vedeli, da je to, oziroma to bo Olimpija.
No, sej, kako glede na to, so bili Green Dragons na tribunah, oni nikoli niso skandirali Bežigrad, Bežigrad. Ne?
Res je.
Prej si omenil prva tekma. To misliš prva tista prijateljska ali prva uradna tekma?
Prva uradna tekma.
To je bil derbi ljubljanski. Ne?
Tako. No, to je takrat, ko sem jaz karte prodajal.
To, jaz se spomnim, takrat sem v bistvu na Viču v stavbi agrotehnike Grude. Sem bil študentski šiht, sem bil receptor in sem za tist dan komisi izprosil menjavo. Enega kolega sem na fehtu, da sem lahko prišel kaj na štadion v tist... Malenkosti rosil cel čas, ne. To imam v glavi. Pa.
Ja, je bilo bolj tako vreme. Ja.
Ampak je bil pa feeling, da je bil futbol nazaj in to je bilo nekaj najlepšega.
Vrsta je bila skozi do Samove ulice. Koloni so stali ljudje, vsi so bili presenečeni, kakšna kolona se je nabrala v peti ligi na prvi tekmi. Moram pa povedati, da ko smo začeli oziroma so pomagali v tem klubu tisti, ki so delali pri nas, športni center Triglav. Drugih ni bilo. In dejansko vsi ti ljudje, ki so še danes tam zaposleni pri nas, so bili tisti, ki so začeli, ki so prodajali karte, ki so pijačo nosili, ki so ne nazadnje tudi kdaj kakšno garderobo očistili in tako naprej. Dejansko začelo se vsemi zaposlenimi pri nas v športnem centru Triglav.
Tukaj, jaz osebno moram tukaj pozdraviti. Mi je še vodja lokala, Melita.
Melita pa jaz sva karte prodajala.
Tako. To so, res. Najte mi še en klub, kjer je direktor prodajal karte takole.
Čeprav me je kar v srcu zadelo takrat, ko sem bil še zunaj, pa je Ljubljana povedla 1-0. Ja, še je bilo pol ulice, polno ljudi, Ljubljana je že vodila 1-0.
Se kukaj, je bilo 2-2? Ali...
Ne, zmagala je Olimpija, sem zmagal. Ne spomnim se pa točno, kukaj je bilo 2-1.
Zdaj pa če čisto skrito, vem tudi jaz, ne vem, vem, da je enkrat bilo 2-2, ampak zdaj ne vem, mogoče je bilo celo takrat 2-2.
Ali takrat
je bilo Slovanom 2-2, zdaj pa ne vem.
Slovanom je bilo, ja. Mislim, da je to tekmo Olimpija dobila.
Še Tiger si pršel in...
Jaz tisto tekmo smo zmagali, Ljubljana, in takrat je sodo tekmo Kos.
Kos, točno, ja.
Zoran Ubavič je bil pa izključen.
Točno, ja.
Mislim, da je bil
Zoran... Nek incident je bil, ne?
Mislim, da je bil Zoran izključen tam eni 80, 15, 70 minuti, ne bom pa zdaj...
Kaj mu je nekaj jezikoval, ko ga je že
bilo. Ne vem, pač. Mislim, da je bilo tak. Mislim, da imam pravo.
Tako je bilo. Ja, ali da to ta tekma ali pa una pokalna mogoče, ki je bila polšena?
Možno.
Ja.
Ne bom zdaj. Ja. Toliko je bilo tekem, da.
Tega je bilo kar nekaj. Ja.
Bo treba spet odpreti z DVD, ki ga je Lupo naredil, ne?
Ja, pa knjiga tudi obstaja. Vse sem vam prej pred tem našim srečanjem povedal, da sem imel namerav odpreti, da vse malo osvežim, ampak mi je pošlo čist iz glave.
Vse je bolj škole iz bolj spontano. No, ampak pa je pa prišel Franci zavrl v klub, ne, za predsednika.
Ja, Francija je pa pripeljal Janez Sodržnik, ker je pač sva ugotovila, da moramo klub dati, bom rekel, na više obrate, na neki višji nivo, tudi v organizacijskem in finančnem in drugačnem smislu. In se je Janez z njim dogovoril za to, da pristopi v naš klub in za predsedništvo in tako je postal Franci, mislim, da nekje sredi četrte lige, tudi predsednik kluba.
Za tiste, ki ne vejo, to je en od članov JBTZ. Ne?
In dolgoletni šef pristopa agencije.
Tako.
Tisti, ki ne vejo, bi mogel še kratico razložiti.
Lahko pa jaz vam nekaj povem, da je bil res zelo, zelo, zelo dober predsednik. maksimalno mi je zaupal, imel sem vsa pooblastila in veliko mi je pomagal.
To bi se, kažem, kasnejši mogoče lahko kaj naučil. Ne?
In je, on je tudi pol začel s tem projektom pogovarjanja z Akademsko športno zvezo Olimpija, da se vključite, ali si to že ti začel?
To sem jaz začel.
Aha, to si tudi ti začel.
Mi dva z gospodom Jankom Popovičem sva bila prijatelja. V bistvu sva še vedno. Poznala sva se s Hale Tivoli, takrat je imela športna zveza Ljubljane sedež v Hale Tivoli in smo se tam videvali. In že prej smo začeli s temi razgovori, potem je pa Franci tudi nadaljeval pač v svojem krogu, kjer je pač to bilo treba izvesti. Ker samo da ne bom pozabil, mogoče pol se bomo naprej pogovarjali, v bistvu Pivarno Union je kupila blagovno znamko Olimpija, oziroma jo je patentirala in tu je Franci veliko vlogo odigral, da smo pol tudi uradno mi lahko postali Olimpija kot taka. Akademska športna zveza nam je pa dala soglasje, da uporabljamo ime.
Tako, aha, da, se pravi, oni vam niso mogli v bistvu podeliti imena, oni so lahko samo soglasje
dali. Tako, oni so nam dali soglasje, da nimajo nič proti in da se strinjajo, da se lahko imenujemo Olimpija. Mi smo se pol preimenovali, ko smo dobili to soglasje v nogometni klub Olimpija Bežigrad.
Tako je, tako je.
Dodali smo v bistvu ime Olimpija, formalno. Ja, tako.
Zakaj pa? Zakaj pa niste šli takoj na Olimpija samo?
Zato, ker je bil dejansko problem, ker je bila Pivarna Union, bom rekel, lastnik prvic do imena Olimpija.
Aha, zdaj razumem, se pravi, lahko ste bili Olimpija Bežigrad, niste smeli biti pa Olimpija.
Recimo temu tako, ja, ampak zato, da smo mi lahko čim prej dodali v Bežigradu ime Olimpija, smo se to najbolj enostavno dogovorili z AŠZ-jem Olimpija, s Pivarno Union smo se šli pa pravni spor.
A, to tako?
Tako, ja.
Mislim, da Pivarna Union je to v bistvu registrirala, če se prav spomnim, prvenstveno zaradi košarke, ki je bila v podobni situaciji skoraj kot nogometne. Da bi
ja, samo tudi nam so porekali uporabo imena, tudi sam in Franci sva bila takrat še pri direktorju pivarne, ampak mi smo vseeno se potem tudi v poznejši fazi uradno preimenovali, pol je pivarna oporekala to preimenovanje in je bila to spor je trajal kar nekaj časa, in na koncu je pač organ, ki je bil dokončna inštanca, ko je zdal odločbo, je zdal, da se lahko mi imenujemo nogometni klub Olimpije Ljubljana, takrat je bil najlepših dni v mojem življenju.
Sprav, do zadnjega so se oni upirali
tako,
temu.
Tako.
Kakšni so bili pa argumenti? Kaj?
Ja, ni bilo argumentov. Argumenti so bili pač, da so oni lastniki pravic in da mi ne moramo kar to tako uporabljati. Da bi rekel, neki kujiš argumentov ni bilo, pa predvidevam pa, da so bili v zadju določeni lobiji, ki jim ni bilo všeč že od začetka naše, to smo pač tudi sami občutili, že od začetka ni bilo všeč, da smo tudi v peti ligi, bi rekel, štartali s tem projektom in potem, kako se je to nadaljevalo. Zdaj, točno zakaj pa je pivarna to uporekala, pa zakaj je to naredila, pa ne morem komentirati, ker res ne vem.
A se jaz prav spomnim, da je takrat Faktor, se pravi Ješca in kasnejši Interblok, je igral prvo ligo takrat.
Je, ko ga je prevzel Joc, je ustanovil del Olimpija 2006. Del.
Ne, ampak še pred tem, še pred ne bi Joc zraven, so oni že imeli nek plan, da bi bili oni Olimpija. Mogoče, da se je šlo tle za kakšno zakulisno igro, da so oni pritiskali.
To ne vem, vem pa, da je gospod Pečečnik takrat odkupil eno družbo, ne vem kje, Prekmurju, ne vem kje, ki se je imenovala Olimpija 2006.
Ja.
Tako in je pač na ta način on imel tudi DO, ki je pol nek, mislim, da celo člansko moštvo nekaj časa preko tega DO-ja, če se prav spomnim. Pač,
to je bilo tako, kot je pri Olimpiji bilo nogometno moštvo DO, ne?
Sem dal dobro ime.
V redu. Zdaj so to preimenovali. To
na eni točki si pol ti ugotovil, da samo društvo ni dost in da je treba imeti DOO, ali kako?
Ja, mi smo imeli potem še en drug DOO, o katerem bomo še prišli do tega. Ja, zaradi tega, da ločimo čisto poslovanje od mlajše selekcije pa člansko moštvo, smo se odločili, da ustanovimo družbo, ki se imenuje nogometno moštvo DOO. in potem smo poslovanje članskega moštva prenesli v to moštvo.
Ja, in to je v bistvu osnova za to, kar imamo še danes. Ne?
Tako, da je klub... v bistvu, mislim, da so oni samo preimenovali ta del FC Olimpija, ampak dejansko je to...
Je to ta isti tako. Del, ta ista firma
tudi,
v bistvu. Ne?
Ker tudi, če propade, bom rekel, ta družba, pa upam, da ne bo nikoli, ne, se mlajše selekcije ostanejo, lahko živijo in to je bila edina, bom rekel, filozofija, oziroma edin razlog, zakaj smo to naredili.
Aha, da se zavaruje v bistvu.
Tako, da se mlajše selekcije zavaruje, da grejo članarine tam, ko morajo iti, da grejo za trenere, da grejo za tekme, da grejo za prevoze, da grejo za semiče. Člansko moštvo se financira iz drugih virov, da ni pretakanje denarja in v bistvu posluje čist po svojem poslovnem modelu.
Če smo zdaj le šli v te poslovne vode, ne? Bil je pa še drugi del, ki je bil pa v bistvu zastavljen, kako rekel, zelo optimistično in hkrati smiselno, ne? Pre katerega bi se upravljala Jama. Ne?
Tako, mi smo ustanovili tudi nogometni center Jama del. Takrat smo se zavedali, da če želimo privabiti v našo zmajeno gnezdo, tako kot se zdaj Jama imenuje in mi je ime zelo všeč, smo se zavedali, da moramo pač tudi postoriti nekaj na športni infrastrukturi. Takratni predsednik Miloš Junkar se je ukvarjal z dobavljanjem umetnih trav v Sloveniji in tudi gradil igrišča. Športni center Triglav kot tak ima izkušnje z upravljanjem športne infrastrukture. Dogovorili smo se, da ustanovimo d.o.o. Športni center Triglav je takrat najel kredit v višini, mislim, da 60 milijonov dolarjev, ko so bili. Z Junkarjem bilo dogovorjeno, da bo dal podobni višini, bom rekel, umetno travo. Klub kot tak pač na svoj način prispeval. No in ta deo je zaživel, nikoli se pa ni to realiziralo. Mi igrišča smo zgradili, Triglav je svoj denar dal, Junkar je tudi dal, svoj delaš pol je nek način se vstopil v line od z balonom, oziroma v line se upravičujem, spot v line, ampak z družbo dovolj z balonom. Ampak v poznejših fazah ni ta družba zaživela tako, kot smo si začrtali zaradi pač drugih razlogov.
Zamišljeno je pa bilo, da je to pač športni center, ki tako. Se v bistvu financira tudi iz oddaje,
absolutno, samo iz tega. Samo iz tega in da pač tist, ko je nekaj dal, v nekih doglednih letih dobi nekaj nazaj, ampak mislim, da je bila zadeva zelo dobro zastavljena, ampak kot sem pač povedal, se pač ni izpeljala v tej smeri kot se.
Neke druge ideje in interesi, pa jaz se spomnim, da je bolj dolga leta so imeli težavo, ker niso uspeli zapreti tega d.o.o.-ja, ker pač jim ni
Ja, mi smo služil. Tudi se morali zelo, zelo pomatrati tudi s pomočjo gospoda Jankoviča, da smo uredili razmere z takratnim predsednikom gospodom Rastaderjem oziroma s to družbo, da smo vsaj del sredstva dobili. Mislim, da smo dobili nazaj to, kar smo pač
uložili.
Pa še v kredit v švicarskih frankih smo vzeli, pa veste, kako je to bilo.
To so bili pa tisti,
In strani Olimpije ni bilo dovenga posluha, nihče se ni želel z nami o tem pogovarjati in tako dalje.
To so bili tisti grozni trenutki, ki so zakroženi okrog fotografije, ne? Vseh strojev, vse infrastrukture, tam, ki je bilo premišljeno, balon, vse z onimi trakovi zarubljeno, ne? Ko je Olajev počel film in je gotovo, da ne more drugač se pogovarjati, kot pač prek sodiš. To je del zgodovine Olimpije. Le.
Kakorkoli. Postavili smo temelje nogometnemu centru, kater stoji še danes.
Pa nažalost stoji praktično točno tako, kot je bil. Ne?
Umetna trava je zamenjena, pa je gospod Mandarič skrbel za to zamenjavo umetne trave. Zelo mi je žal, da niso obdržali ideje o balonu, ker balon je bil dejansko res se mi zdi ena boljših stvari tega centra, predvsem v zimskem času. Selekcije so imele zelo dobre pogoje not. V zimskem času med vikendi je bila not Liga MNZ Ljubljana, to je bilo pod 150-200 ekip vsak vikend. In marsikdo od otrok, ki se je takrat odročil pristop k Olimpiji, govorim zdaj potencialnih mladih nogometašev, tudi zaradi športne infrastrukture, ki je bila takrat, mislim, da zelo dobra.
To je tist, kar marsikateremu klubu v Sloveniji manjka trenutno, ne? Pač nek trening center, neki pogoji dobri. Zdaj Olimpija naj mislim, Olimpija, Ljubljana, mesto je zgradilo še neke dodatne trening igrišča pri Stožicah, to smo že, tako da so pa
raj, smo že govorili.
No. Ja, ampak upam, da bo to mogoče tudi pripomoglo, no. Pač, če bo lahko Olimpija to uporabljala nekoč.
Ga bo podaljšali pa razširali pa bo.
Ja, no, pa tvoje dimenzije so problematične.
Ne, pa tudi ta balon, se ne vem, je bilo že v, takrat v prvotnem obdobju, ali se je to potem kasneje pojavil, ko so bila razna nesoglasja, tudi sosedi in vsem tem, ne vem, ne spomnim se, da bi takrat v prvi fazi, da...
Pa ta nesoglasja sosedi so bila vedno.
So bila vedno.
Vedno, ampak smo jih na nek način reševali. Bila so tudi nesoglasja z inšpekcijskimi službami, pa smo tudi to reševali. Ampak vse se da rešiti, oziroma veliko stvari se da rešiti, če vložiš v to neke energije. Če pa energije nič ne vlagaš, pa ne moreš rešiti.
Pa da se vrši nek dialog, ne?
Mi, ko smo imeli postavljen balon, mi smo imeli 24-urno dežurstvo nad njim. Mi smo skozi spremljali. Nam ni nikoli padel dol. Nikoli. Ko je pač padel sneg, smo vedeli, kaj moramo odreagirati, kaj moramo narediti in to smo naredili. Tudi pri nas nikoli ni bilo gretje balona oklopljeno 24 ur. In tako naprej, če veste, kaj hočem povedati.
Ja, ja.
Pač, tako kot sem na začetku omenil, znamo na nek način upravljati športno infrastrukturo in tudi tega smo se lotili na isti način, kot da če bi bil 100% naš.
Ja, pa pridemo v bistvu do obdobja, ko je v klub vstopil Izet Rastoder. Ne? To je bilo v tretji ligi, če se jaz prav spomnim. Ne?
Ja, Izet Rastoder je prišel v tretji ligi. Njega je pripeljal v klub takrat, bom rekel, Miran Pavlin, zraven je bil tudi povezan malo Ivan Simič, ampak ne direktno, ampak, bom rekel, indirektno, če te zrazimo ponogometno. No in pač takrat je prišel gospod Rastoder klub. Ja.
On, to zato, ker se je Franci zavrl umikal, ali je bilo tako? Ne, ker...
ne, tudi Franci se zavedal, tako kot smo se mi zavedali takrat, da rabimo, bom rekel, klub na nekih višjih vrtljajih, se tudi Franci zavedal, da klub postaja smerno bolj resna zgodba. Narabili smo na nek način okoli sebe ljudi, ki bi lahko zagotovili določena sredstva, ker tudi takrat, kljub temu, da še ni bilo krize, kriza je bila po leta 2008, ne, ni bilo enostavno dobiti sredstva za delovanje kluba. Tu bi rad izpostavil Grogo Čenčiča, to je bil lastnik in direktor Orke takrat, ko smo ga pripravljali še prej, ovo gospod Olaj je tudi prišel pred tem. Skratka, veliko smo delali na tem, da dobimo sredstva, da dobimo ljudje, ki imajo radi šport in ki imajo tudi sredstva. In vsak je deloval v nekem svojem krogu in na ta način je pač prišel v klub tudi gospod Rastoder, ampak to ni bilo povezano z mano, ampak tako kot sem omenil, Miran pa podobno zgodba.
In on, ampak on na začetku se je odpovedal predsedniški funkciji in je svojo odvetnico Katarino Benedik predlagal za to funkcijo.
Tako, on je pač predlagal, da je predsednica kluba, želel je, da ima pač predsednika, kar je po svoje čist legitimna pravica, če je pripravljen vložiti tok in tok sredstev v razvoj nekega kluba in predlagal je, da postane predsednica kluba gospa Katarina Benedika.
Pa takrat je on tudi že pol recimo temu konkretno sodeloval pri delovanju kluba, ali se je bolj nazaj držal in je...
Ne, ne, bil je veliko prisoten.
Aha, je bil.
Da, ja.
Se pravi, to govorimo druga polovica tretje lige, pa
tako,
pol druga
mislim,
lige.
Tako, mislim, tako, ja, ja. Da prišel je na sredini tretje lige in potem je pač ostal neko obdobje.
Nekako skladno s tem, ko so se na žalost, kot kaže, za večno zaprla vrata našega doma, ne? Štadiona za Bežigradu.
Ne, to je bilo pa že prej. To je bilo pa že v drugi polovici četrte lige. Ja. Mi smo zadnjo tekmo odigrali na stadionu uradno v pač prvem delu četrte lige.
Res? Četrta
ja,
že?
Ja, četrta.
Pismo, v glavi sem je, da je začetek tretje.
Ne, ne, ne.
Res?
Mi smo spomladanski del četrte lige začeli že za Nažako. Takrat je pač postal lastnik stadiona gospod Pečečnik. Sam sem bil pri njemu na sestanku in ga zaprosil, pač, da nam pusti nadaljevanje igranja na stadionu, rekel, da ni problem. Pa je pa kar nekrat po zimi prišel dopis, da pač zapirajo stadion Povedal mi je, tudi potem sem šel do njega, je povedal, da oni takoj začnejo graditi. Začnejo zbeliti. No,
vidimo, na žalost.
Žalost. No, verjamem, da kriv, da tudi druge, ne samo na njegovi strani. Ne, meni je zelo žal, glede na to, koliko sredstva že vložil v ta projekt, da stadion, po mojem mnenju, en najlepših v Evropi, če bi se res lepo uredil in takšni, ko so bili načrti, da je takšen, kot je.
Vsekakor najbolj, en najbolj unikatnih v, v Evropi. Ne?
Ja, se pa spomnim tega, ko se je zaprl stadion, pa ko so oni rekli, zdaj bomo pa začeli graditi ne. In potem se je nekdo, mislim, da s foruma...
En od prvih stvari, ki so jih naredili, je to, da so potrgali vse stole.
Tako, ja, in tega, se je potem nekdo zmenil, da kdor želi, lahko pride po stol iz starega stadiona in je tam bil varnostnik in je spustil noter en dan, ko, ko je bilo to na voljo, da si šel noter in se zelo in mar si kdo imel pol še stol tam doma. Ja.
To verjetno ga še ima.
Ja, je, seveda, zeleni muzej recimo. Ja. Ja,
če pa kdo še nima, pa ne, da ne migujemo ali pa koga šuntamo na to, da gre, a, so pa na tamali tribuni na Žaku, ne, so... Ja, stoli z tega stadiona, pa ja. Na Iliriji tudi.
Pa na Svobodi, na Viču tudi. Ja.
No, lej.
Tako da navali narod.
Vedno obstajajo. A, tribuna.
Sam tisti stoli so bili drugače večinoma polomljeni dol.
Zato, ker jih niso odšraufali, ampak so jih sam lomili.
Tako, ja, mislim, bilo torej mi je zanimivo že to, da, jih, da so jih sploh lahko kje drugje uporabljali.
Ne se, lej, prvo, koliko je bilo? 8000 pa še neki stolih, ne?
Ja, jih nekaj najde, ki jih je bilo urediš.
Je bilo precej ne, takih ne, celih.
Trije so končali na koncu tudi v, v uradni trgovini na Olimpije.
Ja, ja, celo je. No, ampak to so bili verjetno tisti stoli, ki so bili že prej odlomljeni, pa so ležali je, pač.
Veš, koliko frustracij je bilo tam sploh
ja,
šerih
tako, ja, pa nad da, njimi. Da so, da so obstajali v takvi obliki še uporabni.
No, jaz ga nimam.
jaz sem
danes celo malo žal.
Jaz sem imel enega ali dva, mislim, da enega, pa sem po na koncu pogledal, kaj ne je s tem. No. Tako, tako kot za vse stvari, no, če tudi poziv mogoče vsem, ki imate kakšno memorabilijo doma, pa je doskrat se zgodi, da kaj ne jaz to memorabilijo delam.
Sam ne stran metod.
Ja, imamo naslov Zeleni muzej, dejte nas kontaktirati, vas bomo povezali z Luko. Luka ima marsikaj že doma, ampak mogoče pa imate, kjerkoli sem vala, ki je od nekoga, za nekoga so mogoče smeti, za nekoga pa pač zaklad. Tako da.
Jaz imam eno zadevo, ki je pa ta trenutek še nadal tam v zelenem zelenem. In to imam srebrn krožnik spominski Liverpool Olimpija.
Opa, opa, tega bo pa, bi pa z veseljem vzel. Ja.
A to je bilo ob tisti, takrat v priložnosti tiste tekme so ga naredili.
Ja, da Olimpika je bila v spomin.
Aha, od, od Liverpoola.
Tako,
aha,
in pol ga dala na licitacijo.
Oj, oj.
Aha.
Časa Šolmarja.
U Madonna.
Joj, ja.
Zanimivo, ja, tak, mislim, le se, enkrat, ko bo muzej v neki primerni stavbi, bo lahko tam ta krožnik doniral oziroma posodil Aleš Remih, ne?
Se bomo slišali.
To je tisto, ki ne upaš reči, da, da bo ta, no, ta muzej na novem štadionu za Bežigradom
ne
še ne ve, da bomo dočakali.
Likar sem slišal, kdaj se to vse začelo, ta saga ja, s tem ja. Stadionom, ja. Pa z, zadnji impulzi niso optimistični.
Drugač, kar se tiče vseh trofej, nekih je Arif rešil iz prostora starega kluba, tam na vodovodni 20, ne? Govoril se je predvsej časa, da ne vem, ura, semafor, druge zadeve, da je to joc potem v bistvu spravil v nek kontejner, to je ne vem, je to urbana legenda, ne veš.
Ni mi znano, ne znam na to temo nič povedati.
Moramo pol njega vprašati.
Tako je.
Wow, ja, to je bilo tudi zanimivo.
Ne, tista ura je pismo, ne, kako je bila na Hajbarju.
Ja, si sem nekaj to reči.
Stadionu,
ja.
Ki so pol na noga prinesli. Ampak, le, to.
Ja, pa on, semafor domači gostje, pa to, ne?
Ah.
Ko so ročno menjali cifre za 1-0 in tako naprej.
Ja, mislim, da smo proti Maribor enkrat 7-0 pol povedali, nekaj tacega bilo. Ena tekma je bila, ker nekaj je bilo nekaj tak absurden rezultat gor, ki se je on tam kje menil.
To se pa jaz spomnim.
Ja, ja, je bila nekaj taka, ja, se kar enkrat. Koliko je rezultat? Ne, ni.
Se pravi, z, v bistvu z Rastoderjevo pomočjo je pol Olimpija še drugo ligo zgurala.
Druga liga je predvsem zanimiva. Ja.
Ja, takrat je tudi recimo trenutni športni direktor Mladen Rudonja bil že zraven, ne?
Ja, je že bil Rudi, mislim, da je bil že tudi v tretji ligi.
Že v tretji, ja. Pa Cime seveda.
Ja.
Ki... Sportika pa v dresi.
Ja, tako je. To... So bili lepe dresi. Ne?
Tisti so bili res.
Osebno sem jih zbiral.
tukaj se vidi, da imaš učno.
A veš, zdaj, včasih je to izbiral, dobro, takrat, takrat nisi bil več direktor, ne?
Seveda.
A si bil še direktor?
Ja, sem bil direktor od pete do prve lige.
Do pet,
prvo ligo, mislim, tri kola sem še bil, pa sem pa dal odstop.
Aha, no, takrat je izbiral direktor drese, ne? Zdaj spomnite se unih smrkljasto zelenih dresov, za katere...
Jih je pa športni, ne?
Ja, no, mogoče. Takrat se je govoril, da naj bi, takrat se je govoril, da kdo vse naj bi te drese izbiral.
Stojič je bil, ne?
Tako je.
Moram pa nekaj povedati, da vedno sem drese prej pokazal tudi igralcem.
Aha, da so dali svoje privolitev.
Vedno sem, nisem jaz samo prinesel pol drese pa rekel, evo, drese so tu, ampak vedno smo skupaj pogledali pa rekli dokončno besedo.
Ti boš zdaj pri dresih pismo, ker je tudi nekaj vprašanj že bilo, ne? Jaz sem v glavi, da smo imeli v peti ali v četrti ligi gostujoče drese neke oranžne.
Ja, imeli smo jih, res. No. To je bilo Sportika.
Sportika, če
to je tretja. Isto takrat, ja, imeli smo tretji dres, je bil oranžen dres. Ja.
No.
Aha, tretji.
Tretji dres je
oranžen. Ja, jaz sem enkrat videl eno sliko, ko je takrat novo ustanovljeni klub Bonifica iz Kopra, ni smel igrati v Kopru.
In smo mi posodili.
Tako, so bili oni v teh oranžnih dresih, ki je bil grb od tega, oziroma
mi smo posodili dres.
Ja. Ak, noro.
Dobro, ne vem zdaj, če je bila Bonifica, ampak vem, da smo enemu klubu posodili drese.
Ja, ker so igrali za Bežigrad, ne vem, zakaj niso smeli igrati v Kopru iz nekega razloga. Verjetno so se kregali s koprskim klubom.
Možno, da niso mogli dol gostovati oziroma domače tekme biti, pa so vse tekme, mislim, da so vse tekme oni gostovali.
Nekak,
mislim, da je bilo tisto obdobje celo tako.
Zakaj pa niso šli v Dravograd igrati? Tukaj Ankaran.
Pa je Olimpija kdaj igrala v teh dresih?
Mislim, da eno tekmo sigurno.
Kakšno prijateljsko ali uradno?
Mislim, da uradno, na enem gostovanju. Da smo ampak ne bom zdaj. Ampak mislim, da ja.
Enkrat v tretji ligi, skratka.
Mislim, da ja.
Bomo probali zvohati celih igral.
Ja. V peti ligi smo imeli samo ene drese. Ali bi tudi
vem, da so bili tudi zelo lepi. Zdaj pa ne, sigurno smo imeli dvojne drese. Se ne moraš imeti samo ene.
Nekaj treba parjati.
Ja, seveda. To ne, ampak... Imeli smo one belo-zelene črte.
Spomnim, takrat je bil mrč klubski tok napreden, da si lahko...
Smo kar dosti dresa prodali takrat, ja.
Pa celo, ne sem za Bežigrad, ampak tudi na Žaku, mislim, da...
Smo tudi prodajali.
Je bil štant, ne?
Tudi, vedno smo imeli pred štant. Na...
Pa če ni bilo to celo na začetku drugega dela prvenstva, ki je bila povratna pa z Ljubljano?
Možno.
Če tam na štantu se dal kupa drese, šale, le.
Mislim, drese smo sigurno imeli. Zdaj,
pa dragonsi so bili zraven tudi. Ne, pa.
Možno, da so še dragonsi zraven kaj prodajali, tako, šale. Tako. Pa to je, to pa je.
No, peti ligi, prosim lepo. Ne.
Joj, mislim, da smo nekaj pozabili. Sicer bom, zdaj smo prišli že do druge lige, ampak takrat so, ko ste ustanavljali nov klub, dobro starši, so želeli urejene razmere za svoje otroke, nogometaši so prepoznali, tudi sponzori si rekel, da so prepoznali.
Dragonsi so nas prepoznali.
Tako, to sem hotel reči. Ja, tudi Dragonsi so nas prepoznali. Kako je to potekalo, kako je to izgledalo?
Pa, Dragonsi pač tako, kot zdaj imajo svoje vodje, so imeli tudi takrat svoje vodje, mislim, da je bil takrat Daniel Koma. Koma. Tudi super dečko, moram povedati. Če sem že prej druge hvala, da še njega pohvalim. Ja, in smo se pač z njimi dobivali, dejansko so želeli imeti bolj podrobne informacije. Spremljali so malo z razdalje, bom rekel, dogajanje v klubu in na koncu so nas podprli in se jim ob tej priložnosti zelo zahvaljujem, ker brez njih bi bilo zelo težko priti do vsega tega, kar Olimpija pač danes je.
Se v bistvu nekak splošna javnost vidi to kot tisto glavno vezo te trenutne Olimpije s tisto, ki je pač propadla leta 2005. Ne? Tako da tukaj mislim, da za javnost imajo oni nekak poleg tega, da seveda brez vas, ki ustanovili klub tega ne bi bilo, so bili oni tista glavna neka, nek
impuls,
ne, nek, ja, se da legitimnost klubu. Ne.
Se nogomet se igra za navijače, igra se za gledalce in oni so sestavni del te zgodbe in definitivno so pa tisti, ki dajo Olimpiji, oziroma ki so nam dali takrat še nek dodaten pečat, da nam je še druga širša javnost, bom rekel, potem začela podpirati in v peti, četrti ligi, prvi del četrta liga, a tribuna je bila polna tako kot v prvi ligi.
No, bistveno boljno, kot v zadnjih letih prve lige prej. Ne?
Še celo, ja.
Ampak brez njih sem prepričan, da tega ne bi bilo tako.
Absolutno ne.
Cimeta ste takrat tudi prvabali, mislim, da je bila, ali je bil to začetek tretje lige, ali je bilo že bolj
nas... Nekje, ja, zdaj točno, ne vem,
ni kdaj, začetek, ja.
V tretji lige je to bilo, ja, ne vem, če ni bilo celo v mestnem obdobju med v zimskem pač.
Aha, za drugi mislim, del.
Ja, 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 tako. Pa ja, to je bila cela taka posebna zgodba s Cimetom. Takrat je imel on s temi svojimi prejšnjimi delodajalci določene probleme, se je veliko bilo o tem napisano tudi v medijih, igral je v Koreji, potem ne vem več točno, zakaj ni več igral, zakaj je prišel nazaj, skratka bil je tu, ni dobil pa izpisnice.
Iz Koreje,
ja. In potem sva midva s Pavlinom, se vsedla v njegov avto, se odpolala v Zagreb na sestanek in dobili smo izpisnico. Ampak v Zagreb so prišli ljudje iz Beograda, tako da pač smo se vsedli, dogovorili, nekaj smo morali tudi plačati, definitivno.
To so bili menedžeri, ki so...
Če čist odkrito povem, ne vem, kaj so bili, ampak...
Prijetni, prijazni gospodje.
Sestanek je bil zelo vljuden, res, nič, absolutno nič, lepo smo se pogovarjali. In potem smo pač plačali neko odškodnino za Cimeta takrat.
Da so oni posredovali pri Korejcih?
Ali... Ne, najprej še niso. Mi smo to nakazali, pa smo mislili, da so, pa Korejci niso še nič vedeli. No, ampak pol sem jaz, ne vem, kdaj zjutraj fakse pošiljal na Korejo. Ne. Se pogovarjal z njimi. No. In skratka, uredili so, da je pol prišli spisnice za Cimeta in Cime lahko pol igral tudi z Olimpijo. To Olimpijo, katero smo pač mi začeli graditi.
To je bil znesek, ne vem, par tisoč evrov, ali...
Zdaj, vam ne vem povedati, ampak je bil več kot 10 tisoč evrov, to sem pa 100%.
Takrat si je lahko Olimpija privoščila
ja.
Tak strošek za igralca. Ja,
zdaj, točnega zneska ne znam povedati, ampak je bil več kot 10 tisoč evrov, sigurno.
Se ni šlo za kar enega igralca.
Ne, se, sam to sem hotel reči, ne, da to so te labirinti teh nogometnih prestopov, ki se včasih vprašaš, kako je to lahko tako zakompliciran. Pa, ampak ja,
ja, ampak dejansko si Cime takrat ni bil 40 let star, ne, on je bil še vedno v enih igralskih letih, ki bi lahko tudi kje druge igral. Ne, tako da, kakorkoli ga mi kritiziramo za njegove postopke v zadnjem obdobju pod Mandaričem, mu je vsem treba priznati, da takrat je on prišel igrati v tretjo ligo. Ne? Tako da je pokazal neko pripadnost. Ne? In je ostal do 2010-11.
Ja, druga liga je pa zanimiva. Tam se nekako, zdaj če smo mogoče, ta zlata leta tega začetka bi mogoče vse en pol konec druge lige so se začele stvari komplicirati. Ne?
Ja, tudi tekme nismo odigrali v Kranju.
Tako,
ja.
Ja,
pač zadeva se začela razpletati v smer interesov, bom rekel. Pač kdo bo zdaj dejansko tist, ko bo imel klub, potem, ko bo prišel v prvo ligo, ki bo pač ga razvijal z nekim svojim mišljenjem. In tu so se začele pol razprtije med rekel, vodstvom kluba, govorim za to od predsednika do določenega dela igralcev. Jaz sem bil pa vedno nekaj vmes. In potem,
Med dvema ognjema
in igralci so mislili, da sem na strani vodstvo je mislil, da sem na strani igralcev. No in na koncu, ko so zadeve toliko ekskalirale, da je v bistvu bilo vprašanje časa, kdaj bo vse skupaj eksplodiralo, denarja nisem dobil, da bi lahko dal jim za plače, oni niso hoteli, ne bi igrali, če ne bo imeli plač in sem si sam sposodil pri kolegu 50 tisoč evrov, zato da sem, uredil denar za plače, da sem malo podaljšal to to vročo zgodbo. No, ampak kljub temu je nisem mogel zadržati, se je zgodil Kranj, da dejansko niso tekme odigrali.
Aha, spravo, en od problemov je bil to, da niso bili plačani? Pol.
Mislim, plačani, vse so dobivali, ampak malo je se začelo zgodba, ni bilo veliko zaostanka, ampak vseeno druga liga je bila finančno kar velik zalogaj za nas. Sem prepričan, da doben drugoligaš ni imel za nami takšen
budžet,
ko smo ga imeli mi, ja, pa tudi verjetno pred nami ne.
No, ena od teh stvari pri tej nesrečni kranjski zgodbi je bila pač v smislu protesta, ne? Da so igralci hoteli pokazati nestrinjanje z vodstvom kluba, ali ne vem točno.
Ja, seveda, pač ni bilo enakega mišljenja na razvoj kluba v prihodnje. Ne? Pač interesi so bili in med igralci, interesi so bili in tam in v bistvu zadeva je pač prišla tako daleč, da se ta tekma ni odigrala.
Ampak se je pol nekako vsem zadeva toliko umirila, da se je ona zadnja tekma proti, aj bo Alumini.
Alumini, ko smo izgubili celo
tekmo. Ja, mislim, ja, ti se je pol vsem odigral.
Odigrala, ja.
In je pač se ta zgodba kukor toliko srečno zaključila.
Ja, da smo prišli v drugo ligo. Kaj takrat smo imeli tudi scenarij, če pač...
V prvo ligo že, ne?
Da, pardon, v prvo ligo. Takrat smo imeli tudi scenarij, če člansko moštvo, oziroma če pač ne bi želeli igrati, bi odigrali tekmo mladinci. Ker če mi eno tekme ne bi več odigrali, nas bi pa izločili s tekmovanjem.
To v bistvu trud od 2-5 naprej vržen skozi okno.
No, zato sem si sposodil 50 tisoč evrov pri kolegu, ko ga pol ni dobo vrnjenih. A je potem moral, bom rekel, kako se temu reče, z uradnimi postopki priti do tega dnarja nazaj. Se pravi, da je tožil, da je pač.
No,
Olimpija.
Ti si že leta sicer v poslovnem svetu, pa direktor, ne, pa tako, ampak to je bilo vse ena taka zelo hitra rasta, ne, tvoja osebna tudi, v bistvu iz pete lige, ko je bilo vse bolj dost na amaterski ravni, ne, pa pol do teh prevratov, pa teh 50 tisoč evrov, ne, pa prve lige na koncu.
Seveda je bila rast vsakem pogledu, vsakemu je bila to rast, ne samo meni. Če bi doživel vso to obdobje od pete do prve lige, potem, ko sem dal odpoved, jaz sem si 2 leti zdravo želodec, da sem si ja pozdravil. Verjamite mi, bil sem na neko kak na gastroskopijah, pa tako naprej, da smo to vse skupaj uredili.
Cena, ki se je vplačalo, bi se za ta vzpon.
Ampak mi ni žal.
Absolutno ne.
Mi ni žal.
Tam so se tudi zakoni pri igralcih, pa vse se je krhali in to vse je trpelo v bistvu na račun končne faze Olimpije, ne? Pri mar si komu.
Aha, zakonih?
Ja.
Ja, tudi jaz sem se ločil.
Evo še.
Ampak dobro, ne, zaradi Olimpije, to sem zavšali rekel. Ampak dejstvo pa je, ko smo se začeli pogovarjati, ogromno sem bil odsoten. Vse vikende, od pete lige do prve lige. Ne vem, jaz sem bil prisoten na skoraj vseh tekmah. Ne samo uradnih, tudi prijateljskih. Glede na to, da sem se pač vozil z Bleda, glede na to, da še zdaj gor živim, so v bistvu vikendi bili nogometni.
To se pol nekaj mora poznati.
Občasno je šla z mano tudi hčerka, tako da smo to malo pokompenzirali. In najbolj mi je bilo žal, da je doživela tekmo v Kranju, ko je jokala, ne nisem mogel meriti nikakor. Takrat je bila stara. Takrat je bila stara. 7 let, 8 let.
Ja, to so te dimenzije, ki jih...
Pač, ni bilo jasno. Ni bilo jasno.
Ki jih oni, ki so to instigirali, ne morejo razumeti.
To ljudje, ki ne spremljajo fuzbal ali pa športa, 8-letna punčka je jokala zaradi Olimpije, pač kako je lahko nekaj tacga toliko pomena, ne? Ampak kdor pa spremlja nogomet, pa pač mu je to jasno, da...
Dobro, ona je zatim to že spremljala ves čas.
Se to, ne?
Potrej se nosila zelene bare, vodah neprej, ampak je bilo res, moram reči, da še jaz sem bil presenečen, kako je bila ona prezadeta, čeprav jaz pa tak sem rabil nekaj časa, da sem se... Sestavo.
To je bilo res. Ne, pa res, odrekanje je bilo tukaj ogromno, tako sam si rekel, vsak vikend je bil fuzbal, vsak dan v tednu si bil v pisarni, se urejali zadeve, tudi igralci so vlagali, ne vem, za leta v bistvu, ko so nekako že končvali karijere, kar precej enega napora, ne, in to valjda se potem tudi poznali. Ne.
Jaz sem to delal poleg službe.
Ja,
sem to delal poleg službe.
Na srečo se nisem bil delač v službe do kluba.
Zato sem tudi prijane za sodržnika meno, ker dejansko je tu dal veliko podporo in mislim definitivno, da brez parih ljudi, ki sem jih pač danes tudi omenil, te Olimpije ne bi bilo.
Mhm. In mi je bilo lepo, da se na vas kdo to kdaj spomen, namigne.
A dobro, tudi če ne, spomini v srcu so pa zelo prijetni.
Malo.
En del te rasti iz pete v prvo ligo bi še izpostavil, gostovanja. To se mi zdi, da je bila čist neka nora zgodba. Kamorkoli Olimpija prišla, so bili polni stadioni, veselice, ljudje so imeli res radi, no, da je prišla.
Zdaj bom napol šalje rekel, napol pa res. Po vsakem našem gostovanju so se lahko kakšen pralni stroj kupili ali pa v klubu, ki dejansko je bilo res ta gostovanja, se bila posebna gostovanja. Bila se tudi tlaka, ko se je bila malo bolj vroča, kot Vrhnika, kot Jevnica. Ampak to je sestan del neke zgodbe, nogometa. Res, da ne odobravamo določenih zadev, ampak...
Prije tudi do tega.
Vroča kri.
Ja, definitivno.
Vse, ki smo pri pravnem stroju, to je dejanska zgodba, ne? To, ki se tiče enka vir. Ne?
Ja. Ta stroj še zmeri dela, kaj smo rekli.
Tako prav obtažavar, ja.
Ja, jaz se spomnim enega gostovanja v Trbovlju, mislim, da je bilo.
Ja, tudi tam smo.
Ki še Petelin pršel gor na igrišče, ja, tako, no, to je bilo res nevredno.
Tam je bilo še posebej lepo grad, ko smo bili vsi zeleni.
Ja, oni so črno-zeleni, ne?
Trdar, Trbovlje, zeleno barvo.
Kjer od vseh teh gostovanj, ki si jih doživel, si ti pa najbolj otisen v spomin, da je bilo prav najbolj edinstveno?
Mislim, zame, kot nek tist vrhunec na časa, definitivno pokalna tekma na Ptuju.
Aha, wow. Seveda, jako...
V tretji ligi, ko smo premagali Bravo,
ligaša, ne?
In potem smo šli polfinale igrati, pa je bilo polfinale, ali ni bilo polfinale, četrtfinale, z Mariborom ob dveh, ker so obnavljali stadion in je bila tekma ob dveh.
Ja, točno,
in
ja.
Celo cel stadion ni bil
odprt.
In ob dveh nam nikoli pozabil. Zvečer je bila pa tekma Euroliga v košarki, isti dan. In sem potem dobil podatke z televizije Slovenije, da je bila ob dveh večja gledanost tekme Maribora v Olimpija, ki je bila takrat še v tretji ligi, kot Euroliga v košarki zvečer. No, ampak da se vrne nazaj, definitivno pa Drava. Takrat je bil tist neka točka, ko se rečeš, no evo, zdaj smo pa tu, blizu.
Zdaj pa smo, ja.
Blizu temu, kar smo na nek način vsi si želeli.
Nažalost smo termini v pokalu ob dveh že dolgo brado, ne?
Samo pokalo.
Drugače se pa spomnim ta tekma proti Mariboru. Takrat je bil še sponzor, je bil Hervis, mislim da, pokala. In je bil žare polfinala, je bil v njihovi poslovalnici, v enem shopping centru.
Ja, v BDC-u.
Tako.
Sem bil na žarebo.
Sem bil jaz tudi, ja. Ene par kolegov nas je šlo in tako, dej Maribor. Co? Dobil smo jih, ajde! In pol, evo, lej,
sam, če se spomnite tekme, kako smo to tekmo mi začeli.
Ja.
Rok Cirar je imel pri 0-0 smrtno šanso. On je bil takrat taki formi, ko smo se pol pogovarjali, še par let, mislim, tudi v klubu je bil trener, pa to. Rekel, da on kot igravc prejš ni bil v taki formi, on je res. In pol se na tiste tekme poškodoval in mogel še odoliti. Rudi je zatresel, Turbo Rudi vratnico zatresel pri 0-0. Ne vem, se spomnite to. Turbo Rudi vratnico tam z enih 25 metrov. Rok Cira pred tem 100% šanso.
Ja.
Pol je bila pa tista gužva v njihovem kazenskem prostopu, pa smo imeli pa enega izključenega.
Pa je Ščuk je bil mal prej z rukami in okol.
Se kle se najde celo člank. Maribor dolgo lomil odpor Olimpije.
A Ščulac.
So napisali so, da razborljiv, ne posebej kakovosten, ampak vse en derbi.
Ne vem, šel sem en poln avtobus ali nas je z avtobusom šlo, mislim, da je bilo več busov. Vem, da na enem sem bil tudi jaz.
A ni bil vlak?
Z Dregom se verjetno vlak.
Ja, z Dregom. Ja, drugače so bili pa avtobusi tudi. Ja.
To, takle se je bilo treba pa na faksu zgovoriti, zakaj me ne bo in da so rekli, da razumejo na srečo.
Kjer je bil poln derbi, jaz sem pozabil. Ampak po moje je bil pol en prvih v prvi ligi spet, ko so vlak obrnili.
Ja, ne, še jaz sem bil.
Ja. Si bil že ti?
V štorah
se je vlak obrnil, ja.
V štorah,
ampak s tem, da to sta bila... Ne, sem ni bil v Štorah je bil incident s policaji. No, se takrat je bil tudi. Ampak ta derbi, ki govorim, se je pa ustavil in obrnil vlak na zadnji postaji pred Mariborom.
Možno.
Ja.
Se pravi, ti si v bistvu dal skozi tudi ta prestopni rok med drugo in prvo ligo, ne? Ko je
ja.
Prišlo milijon igralcev. Ne?
Tako je, jaz sem sam sebi vseeno dal obljubo, da bom zdržal do konca. Čeprav, moram reči, sem druga liga bila res zelo, zelo težka v smislu organizacije, vodenja kluba kot takega z vedika direktorskega mesta, skozi sem bil med igralci pa med upravo, ampak to smo pregurali, prišli smo v prvo ligo, to je bil cilj. Že takrat, ko sem dal odstopno zjavo, sem odkrito povedal, pač, da se ne razumem, oziroma nimava istih mišljenj, istih pogledov na razvoj kluba s takratnim predsednikom gospodom Rastoderjem. Mislim, da se ene tri tekme, mislim, da sem še bil v prvi ligi, potem sem pač odstopil izključno z tega razloga, kot sem ga tudi prej omenil. Ker ko sem dal na tehnico, kaj je bolj pomembno v tistem trenutku za klub, je definitivno bil bolj pomemben denar, kot ne vem kakršne koli druge organizacijske in druge sposobnosti in pač sem se omaknil.
Mm. Ampak pri vseh te, takrat si bil še zraven, ko je te nakupe teh igralcev, neki so, ko so bili ti razni Brazilci pa Purovič.
Ja, ja, bil sem pri Brazilci, aha, sem še bil zraven.
Ta Bonifacio, Abreu pa te.
Ja, ja, to sem še bil zraven. Mi smo celo igrali tekmo ki v Avstriji, mislim, da Bad Kranjkirha in celo tam smo igrali tekmo proti Sparti iz Prage.
Wow.
Mislim, da smo jo celo zmagali 2-0 ali 2-1 in takrat je dal en od teh Brazilcev gol in to je bilo...
A oni so bili kakor na preizkušnji.
Ja, ja, na preizkušnji, tako je pogodba. Ja, ja, bili. Pa, mislim, bil sem še takrat, tistem obdobju sem še bil zraven.
Pa, se ne vem, takrat se je kar bolj manj zelo drastično zamenil igralski kader. Ne? Vsi ta stari igralci so vsi šli. Ne?
Ja, večina. Ja, pa vsi skoraj. Ja.
Deloma tudi verjetno zaradi te kranske zgodbe. Ne?
Tako. Tudi to je bila rekel, verjetno zadeva, ki je pustila neke posledice. Mislim, da je bil takrat trener prvi ligi Branko Oblak.
Ja, ja.
Pač prišli so novi igralci in ko je najprej dobil odpoved, mislim, da Branko. In ta odpoved se zgodila na tak način, ki je jaz pač ne sprejemam. In to je bilo vrh neke ledene gore, ki je v meni pač, mene pripravilo do tega, da sem pač jaz da odpoved.
Aha, spravo, to je bil trigger, pa to, da je Oblak bil odstavljen, si pa so tudi ti prišli do sklepa, da...
Način, na kakšen način je bil odstavljen. Ker jaz vseeno spoštujem organigram kluba, ve se, kdo je predsednik, ve se, kakšne so pobestila izvršnega odbora in drugih organov, ki jih klub ima. In...
To je bila pa samovoljna odločitev.
Tako.
Kaj smo jih videli potem.
Letih, še mnogo. Mnogo, ne? Tako je. Tako je. Tako je.
Sem, da ne skočimo predeleč naprej, mene sem zanima. Vrno bi se nekak hkranju in tem zadevam. Takrat so bile govorice, da je spet v igri tudi bila fuzija z Interblokom, ne? Ja, je bilo...
A, ne, to je bilo pa že prej.
To je bilo tam okoli tretje lige.
Ja, ja, ne, mislim, da... Ja, bili smo na pripravah v Turčiji, na priprave v Turčiji smo šli prvič v tretji ligi in takrat je to bilo, ja. Takrat se je začela dogajati ta zgodba v povezavi z združevanjem oziroma pač določenimi zadevami v povezavi z Interblokom, ja.
Ki pa pol se tudi
ni
realizirala, ja.
Mislim, pa ni se zgodilo, ker pač niste prišli skupaj, ali?
Jaz moram povedati, da pri teh razgovorih nisem sodeloval.
Aha,
nikoli. Nikoli nisem sedel z gospodom Bečečnikom na temo združevanja. Pač ti razgovori so se odvijali na drugih nivojih, ja, ampak nikoli ni prišlo pol do nekih konkretnih zadev, da bi se jaz
mogel tudi direktor vse
vključiti.
Wow. Pol je bilo to v bistvu še relativno deleč od kakršnih koli konkretnih zadev. Ne?
Ker govorice, spet to so samo govorice, ne karkoli. Ker govorilo se je, da je bila težava o tem, da rečemo primus inter pares, pač med igralci, ne, da je nekako dojel, da v tej fuziji ni bilo mesta za njega in da je potem...
Za koga to?
za Pavlina.
A, za Mirna. Ja.
Mislim, ampak to bi spet govorica na forumu takrat, ki kdo ve, a je bazirano kaj na čem resnem, ali je pač govorica. Ne?
Mislim, jaz lahko potrdim, da razgovori so potekali, povedal sem, da pa jaz pri njih nisem sodeloval, tako da zaradi česa pa ni prišlo do tega. Pa. Osebno sem pa takrat tudi povedal, da se mi zdi ljubše, da gre Olimpija svojo pot, to sem tudi javno povedal, tako da s tem nimam problema tudi danes to ponoviti.
In to je bila tudi, se mi zdi, pravilna odločitev, ja. Ker takrat bi bil to en tak zelo čuden manevr, ki bi težko pol imel neko resno legitimnost, ker bi klub preskočil tretjo ligo, se združil s prvo ligašom in ne.
To smo še celo, to je,
To bi bilo
tako to zelo, kar slabo.
To je bilo kar čudno.
To je bilo res slabo.
Mi smo naredili vse, koliko je bilo treba. Ne? Od nule smo šli, pa smo tle, kjer smo zdaj. Ne?
Od pete pa do nule.
No, ja. Tako je.
Od minus pet do nula.
V drugi ligi se je v bistvu tudi moštvo nekako pomlajevalo. Ne? Pa, so...
pa ja, tega smo se vsi zavedali, kaj je bil direktor, športni direktor Miran. Zavedali smo se, da treba v ekipo člansko seveda pripeljati tudi mlado kri. Na temu smo delali in res mi je žal, da zadeva ni bila tako končana, kot smo si zastavili, ker konec te zadeve je bil res pravi začetek Olimpije, ki mislim, da si jo Ljubljano mesto zasluži. Kljub temu smo nekaj lovorik zdaj že osvojili. Upam, da bomo tudi letos, še vedno govorim bomo, kljub temu, da nisem več v sami zgodbo vključen in si tega res želim.
Ampak mi pa v bistvu, ko debatiramo o teh zadevah s tabo in z drugimi gosti negotavljamo, da ta preskok, ki je bil takrat v načrtu, ne, da se pač to, da to rata resen organiziran klub, ne, da se še kar, tudi 15 let kasneje še kar ni zgodil, ne. Mi kljub samo sanjamo in upamo, da nekega dne nas pa le, ne, zadane fortuna ali pa cego pod pravim kotom tistemu, ki je na vrh te olimpijne piramide, zdaj pade na glavo, da bo rekel, tako je treba narediti.
Mi smo, rad bi še to povedal, no, da smo takrat, ko smo pač še rasli, razmišljali o obliki o delniški družbi. Da bi bil določen del vlasti Mola, določen del vlasti navijačev, določen del pa vlasti nekih pač gospodarskih združb z nekim ugledom. Na tem smo resno delali. Imeli smo že kar dosti stvari pripravljenih, ampak žal se je ta projekt pol ustavil in išel v tej smeri, kot smo si želeli.
Ja, viš, to je pa škoda, ne?
Ja.
To je pa škoda.
Ampak
to, bi bilo mogoče...
to pa lahko povem, zakaj ni šel brez podlake na jeziku, zaradi tega, ker pač določeni niso imeli interes, da je bila to taka Olimpija.
Ja, ja, to je pa...
Vse prepogostokrat slišano in izkušeno, ne? Wow.
Ja, to je zdaj res krnovica. To je ena taka ideja, dobra, se mi zdi, no? Na katero niti nisem pomislil, da bi zdaj realno bila kdaj možna, ne? Ali pa da bi bila to neka možnost za prihodnost. Ne? Ampak
mi nismo to takrat skrivali, se to je bilo javno, kako razmišljamo o kakšni Olimpiji. Tudi, ko smo prej se pogovarjali o tej skupini 23, ne? Tudi rekel, to vrstna oblika organiziranih navijačev je bila skoraj z nami na nek način prisotna, so imeli nekoga v izvršnem odboru. Skratka, ni bilo to, da bi mi to skrivno delali na tem projektu. To je bila dejansko zadeva, ki je bila na mizi in res smo o tem razmišljali, ampak na koncu, ko bi mogli narediti pa piko ni, pač ni bilo tistega pravega interesa.
Je bilo to sploh možno po obstoječi zakonodaje takrat?
Možno.
Je?
Ja.
Torej v bistvu tudi danes?
Absolutno možno.
Je izvedljivo.
Tudi iz vidika nogometne zveze. Možno.
Zanimivo, ker vse skozi govori.
To je pa še ena oblika, v kateri v bistvu, ki smo razpravljali o načinih, kako bi se ta klub lahko organiziral, ki jo pa še nismo. Ne?
Ker nogometna zveza ne dopušča pri gospodarskih družbah večinskega lastništva. To je problem. Ne, dobro, ne vem, če so se zdaj modeli kaj spremenili, ampak takrat, ko sem še jaz bil pet v to in poznal sistem licenciranja in tako naprej, je nogometna zveza dopušča gospodarske družbe, ampak ne dopušča pa, da je nekdo večinski lastnik.
Uh-huh, uh-huh. Tudi ta nemški sistem v bistvu.
Tako.
Ja, se pravi, tukaj bi bili pa deležniki občina, tako. Večji vlagatelji in navijači, in noben ne bi imel več kot 50%.
Mislim, da so zdaj popravili to najmanj, na 75.
Ne vem, ne vem. Pač. Se pravi, nisem več toliko pet. Saj, to,
če DD so bolj jasna pravila igre, ne? Ja, se ve, kdo pije, kdo plača, pa da za to namenimo. Pač.
Ja, ker pride z odgovornosti in ne treba delati. Ne?
Pač lažje vse to preko, pa več zapelati, preko petih društv. Ne?
Ne.
Žal. Pa ni to samo Olimpija, v pač nogometu vidiš, da v vseh šport, v vseh klubih večjih in paša, da je pač tako kot je.
Ne je tukaj funkcionarja v zadrego
spravo. Ne, spoh mene ne spravlja v zadrego. Dejstvo, razmišljal sem, kaj bi na to temo odgovoril, ampak lahko povem to, da nogomet je čist posebna zgodba. Res to, ko vidiš, koliko ljudi naenkrat želi pomagati, rekel zdaj v narekovaju, koliko klicov dobiš, ne vem, za te igralce, za one igralce. Res to je čist posebna zgodba in sem vesel, da sem ne spoznal, ampak tudi odkrito povem, čist, da sem tudi vesel, da sem šel z njega.
Popolnoma razumljivo.
Mogoče je to, evo, primeren moment, da zaključimo današnje kramljanje, da je fuzbal čudovit, ampak mogoče v dozuni vse še mičken bolj čudovit kot od znotera. Ne?
Bi pa vseeno na koncu povedal še to, kar danes nisem, pa moram izpostaviti tudi mestno občino Ljubljane, ki nas je suportirala z gospodom Jankovičem na čelu pri tem projektu in kljub temu, da smo začeli, da smo ustanovitelji tega kluba trije, bom rekel posamezniki, na koncu brez vseh, ki so pridodali nek delež k temu, ne bi ta zgodba imela, bom rekel, tako čudovito pot, kot je imela in v tej priložnosti se bi res zahvalil čisto vsem, ki so sodelovali pri tej zgodbi.
Mi se pa zahvaljujemo tebi, da si bil tak super gost. In,
hvala vam, še z veseljem kdaj.
Absolutno.
Absolutno.
Ja, hvala, ker ste prisluhnili najnovejšemu zasedanju tajnega društva OFC.
Super, veseli bomo vsakega komentarja, še posebej pa v aplikaciji Apple Podcasts.
Najdete nas na Twitterju, Facebooku in Instagramu kot tajno društvo OFC.
Dajte se nam oglasiti, dajte nam povratne informacije, pa dajte nam zagona za nove epizode.